In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv, siv, ne ta nemški občalnik, ne, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Humanitarna akcija pomoči palestinskim otrokom. Junija je v Slovenijo prispela že tretja skupina palestinskih otrok iz Gaze, ki jih je kruto zaznamovala izraelska agresija konec leta 2008 in v prvih dneh leta 2009. Gre za invalide s posebno težkimi poškodbami, brez rok ali nog, ki v času bivanja pri nas obiskujejo program rehabilitacije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Narava njihovih poškodb je taka, da potrebujejo intenzivno medicinsko oskrbo, ki je v domačem okolju zaradi uničene in nedovolj razvite infrastrukture ne morejo biti deležni. Humanitarna akcija je ugledala luč sveta na pobudo in s podporo slovenskega predsednika Danila Tirka, poteka pa pod organizacijskim vodstvom mednarodne ustanove Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min, skrajšano ITF-a. Ekipa aktualno-politične redakcije je v preteklem tednu obiskala palestinske otroke v rehabilitacijskem centru Soča in jih spremljala na sobotnem pikniku v Kamniški Bistrici. Slednjega je organiziral Arabski klub v Sloveniji in je bil v prvi vrsti namenjen druženju otrok v naravi in izven bolnišnične ustanove. Pozitivni vtisi iz teh dveh srečanj potrjujejo uspeh humanitarne akcije. Ta poleg medicinske oskrbe prizadetim otrokom skuša zagotoviti tudi kar se da sproščeno okolje, v katerem bi lahko pozabili na travmatične izkušnje konfliktnega območja, z katerega prihajajo. Prepričali smo se, da k temu največ pripomoreta gostoljubnost in pozornost, ki so jo otroci deležni v zares veliki meri. Tako jim je na najboljši način omogočeno doživeti vsaj delček tistega, za kar so bili zaradi tragičnih okoliščin in ne po svoji krivdi do sedaj prikrajšani. Skromen del smo skušali prispevati tudi sami, pri čemer se zahvaljujemo Državni založbi Slovenije, ki je donirala darila v obliki šolskih potrebščin, ki smo jih razdelili otrokom. Kot je bilo že omenjeno, ima največjo vlogo pri organizaciji projekta Organizacija ITF. Leta 1998 jo je ustanovila slovenska vlada, takrat v prvi vrsti z namenom povojne obnove v Bosni in Hercegovini, s poudarkom na razminiranju območja in pomoči žrtvam min. Delovanje organizacije se je z leti razširilo na celotno regijo jugovzhodne Evrope. Velik uspeh in učinkovitost njenega delovanja pa sta botrovala širitvi tudi na postkonfliktna območja Kavkaza in Srednje Azije. ITF se je na ta način izkazal kot najboljši ambasador humanitarnih dejavnosti naše države. Njegova najbolj svetla točka pa je neutralnost in nepristranskost pri političnih vprašanjih ter osredotočenost zgolj na človekoljubno pomoč najbolj ranljivim. O delovanju organizacije in posebej o projektu pomoči palestinskim otrokom iz Gaze smo se pogovarjali z Iztokom Hočevarjem, svetovalcem ITF-a za mednarodne zadeve.
Prihod tretje skupine sigurno potrjuje do neke mere, da je ta projekt uspešen, da se nadaljuje in v bistvu iz tega projekta gradimo tudi naprej na programu, ki ga bo ITF seveda z partnerji, torej treba je tle, na te točke treba omeniti, da je to pač iniciativa predsednika države, dr. Türka in implementatorji oziroma izvajalci smo pač ITF kot koordinator. In pa Inštitut za rehabilitacijo URI Soča, ki prispeva, bom rekel, ta medicinski oziroma zdravstveni del ekspertizo na projektu.
In mogoče še glede predvsem financiranja tukaj.
Ja, v tem projektu, torej v začetnem projektu, ki smo ga razvili, je šlo predvsem za to, da urgentno naslovimo probleme, ki jih imajo otroci v Gazi po konfliktu, ki se je zgodil koncem 2008. In na podlagi tega so bili opravljeni obiski v Gazi in medicinske triaže, torej pregled otrok, da smo ustanovili, za kakšne tipe poškodb gre, kako težke so te poškodbe. In v bistvu rehabilitacija otrok v Sloveniji je bila namenjena tistim najbolj zahtevnim in najtežjim primerom, ki ne morejo dobiti primerne oskrbe v Gazi. Te iniciativi, torej ta projekt je podprla tako Republika Slovenija kot Združene države Amerike, Koreja in pa Švedska. Švedska razvojna agencija, SIDA. Hkrati imamo pa ogromno prostovoljnih prispevkov, tako od raznih društev, slovensko-arabskih društev, ki delujejo v Sloveniji oziroma širše v Evropi. In pa recimo, ne vem, kot je recimo prevoz otrok iz Jordanije v Slovenijo, ki ga kot brezplačnega upravlja torej Jordanian Aviation Group. Torej so te prevozi brezplačni. Tako da je, iz tega vidika je seveda je projekt uspešen, ker je prepoznan tudi širše, se pravi v mednarodni donatorski skupnosti in pa znotraj Slovenije, torej ne, s tem mislim predvsem na prostovoljno delo in na društva, ki deluje v Sloveniji in podpira.
ITF kot glavni koordinator teh projektov, to je neke vrste podaljšeno delovanje pač njegovih projektov, kot so bili v bistvu v osnovi, predvsem deminiranje področji in to se zdaj presodilo še na področje rehabilitacije najtežjih teh vojnih poškodb.
Tako, treba je tudi omeniti oziroma za pojasnilo je pomembno to, da pač mi podpiramo oziroma delujemo v okviru protiminskega delovanja oziroma po angleško mine action, ki je sestavljen iz večjih komponent. Ena je čiščenje, torej deminiranje, druga je pomoč žrtvam min, ozaveščanje o nevarnosti min, se pravi, to so preventivni programi, ki jih podpiramo oziroma ozaveščamo prebivalstvo, otroke o nevarnosti v neki sredini, ki je kontaminirana, onesnažena z minami. Gre potem tudi za del, bom rekel, advokacija, kar pomeni, da promoviramo in podpiramo tudi, bom rekel, procese, ki so za tem delovanjem na terenu. To je recimo Otavska konvencija, ki omejuje oziroma preprečuje proizvodno prodajo in transfer oziroma prenašanje teh min. Ne? In to je zelo uspešna mednarodna konvencija. Mislim, da so trenutno 165 držav podpisnic, kar je dejansko ena boljših in delujočih mednarodnih konvencij nasploh. In iz tega vidika seveda je delo z žrtvami konflikta zelo sorodno oziroma se s tem smo se že srečevali v prejšnjem delu oziroma v delu, ki ga že upravljamo.
Torej, ja, projekt se širi znotraj tega pač tudi vloga in prepoznavnost Slovenije kot ene inicijatorke teh procesov
tako,
mirovnih, če rečem.
Absolutno treba je povedati, da pač Slovenija je ustanovitelj ITF-a, torej naše ustanove, in v bistvu od samega začetka sledi delu ITF-a, ga tudi, bom rekel, tudi podpira, ne samo finančno, ampak tudi v smislu logistike s svojimi predstavništvi, torej diplomatskimi predstavništvi v tujini, in v bistvu sodeluje in nas podpira tudi v teh procesih, recimo, ki so vezani na konvencije oziroma na pravni okvir, ki stoji za protiminsko akcijo. Torej, Slovenija igra zelo pomembno vlogo. Seveda bi si mi želeli, da pač tudi z našim širjenjem, da se tudi Slovenija primerno temu odziva. Razumemo, da so tle objektivni in drugačni razlogi, zakaj vedno ne more biti tako, ne? Ker so še vedno tle donatorska sredstva, ki ne bi jih Slovenija prispevala, ključna za delovanje. Ampak še enkrat ne je treba povedati, da pač ta 11 let dela ITF-a in razvoja ITF-a ne bi bil tak, če ne bi Slovenija stala za nami.
Zanima me, kako ti otroci, kako so izbrani, torej cel postopek od Gaze, kje so vse tukaj ovire, kakšni zapleti do Slovenije. Ne? Torej, mene zdaj zanima, glede na to, da realnost je realnost, ne? Dobi se jih v Gazi, ne? Tam je na oblasti Hamas, bolj imamo Fatah. Ne? Ali so te dve politične grupacije kakorkoli poskušali vplivati na vaše delo, oziroma kako se vi kot humanitarna, golo humanitarna organizacija, ne? Recimo, distancirate od kakršnekoli političnih posegov se notri, tako pri izbiri otrok, kot tudi sicer.
Torej, zelo pomembna je bila vloga, ki jo je odigral torej predsednik Republike Slovenije ob obisku v Ramali, kjer se je srečal z predstavniki palestinskih oblasti. To je bila, bom rekel, osnovna, to je bil začetek, ki je predstavil do neke mere namere Slovenije oziroma preko tega tudi izvajanje našega projekta oziroma trenutnega projekta. In zelo velik poudarek je bil na tem humanitarnem delu, da ne gre za, že v štartu, da ne gre za neke politične, da bom rekel, da ni neke politične agende za tem projektom, ampak da gre predvsem za humanitarni projekt.
Predsednik je zastavil svojo besedo za to. Da.
Mi smo preko kontaktov, ki smo jih vzpostavili v Gazi, smo se povezali z društvi, ki skrbijo za otroke oziroma za nasploh za, bom rekel, za ljudi s posebnimi potrebami, za invalide nasplošno. Oni, se prav, ta društva imajo svoje, se prav, pokrivajo skupine ljudi in prek tega imajo tudi svoje evidence, kdo so te ljudje, kakšne so njihove poškodbe, kakšni so njihovi problemi. Na podlagi tega smo se mi povezali, ne glede na političnost opredelitev, torej na vprašanje Hamas, Fatah, tega nismo izpostavljali. Seveda je zato, ker je bila predsednikova iniciativa, je potrebno tudi poudariti, da smo s tem namenom se osredotočili na otroke. Prav zaradi morebitnih zapletov, ki bi se lahko zgodili pri interpretiranju tega projekta. To pomeni, da nismo gledali na, bom rekel, na kakršnakoli politična ozadja. Se pravi, otrok je otrok, ne, politično ni aktiven, se pravi...
Na tej točki, oprosti, sam za intermezzo, Izrael je določil zgornjo mejo starosti, če se ne varam.
Izrael ima svoja pravila pri prehodu ljudi iz Gaze oziroma iz Zahodnega brega. Torej, kar se tega tiče, predvsem kar se tiče moških oziroma fantov, imajo oni omejitev nekje na 16 let. Vendar je treba povedati, da so bili tudi v tem primeru, ko se je izkazalo, da mi ne izvajamo tega projekta s kakršnikom političnim namenom oziroma ozadjem, so bili zelo kooperativni. In recimo v tej tretji skupini imamo moškega očeta, ki je prišel kot spremljevalec. Se pravi, ki je star 35 let in, bom rekel, ne izpolnjuje nekih pogojev, ki jih postavljajo, recimo Izraelci pri prehodu meje. Tako da tudi v tej smeri ne moramo biti zelo bom rekel, zelo striktni v tej zgodbi oziroma v tem, da bom rekel, da Izrael striktno izvaja neke svoje omejitve. Ja, zdaj pa za tretjo skupino...
Da, kako je bilo v parih stavkih, recimo?
Za tretjo skupino moram reči, da so zdaj zadeve odnosi in formalnosti, ki so nujne za to, da se taka evakuacija izpelje, so utečene. Vsi akterji, in tle gre ne samo za Izraelce, gre tudi za Egipčane in Jordance, v tem primeru sodelujejo in podpirajo pač svoje strani projekt, mogoče iz Jordanije, zato, ko sem že omenil prej, ne, da so tudi omogočajo zastojen prevoz, ki ga dela, to je general Kašman, on je pač lastnik te Jordanian Aviation Group in on osebno je tudi pilot, in opravlja te prevoze. Se pravi, to je čist njegova, bom rekel, čist prostovoljna inicijativa.
Prej si omenil 28 držav donatork, ne? Med njimi Izrael?
Ne.
Ta drugo vprašanje, zadnje, vsaj z moje strani zaenkrat, pa je, poskušajmo, pa se ne moramo, ampak kaj ti, neko taj predstavnik ITF-a, kaj ti osebno, ti greš v Gazo, ti poznaš tam razmere, si bil že večkrat in tako naprej. Spremljaš te otroke, veliko več veš od poprečnega Slovenca ali pa tudi nekoga, ki odmah te stvari bolje poznajo. Kako je tem otrokom, ki pridejo sem, ki ne poznajo drugega kot Gazo in vojno, kako je njim, ko pridejo sem, oziroma kako je pol njim, ko grejo tja nazaj? Kako to, mislim, je neka rehabilitacija, ampak ali se tle pojavijo kakšni nujni, neizbežni, pač, ali kakršnekoli posledice, mislim, kako gledate na to, kako skrbite z morebitne neke te travme, da jih odpravljate?
To sigurno, ta evakuacija oziroma rehabilitacija v Sloveniji je sigurno zelo težek proces tudi za otroka, ki pride na rehabilitacijo. To smo do neke mere, treba povedati, da je pač tudi pomoč, ki jo dobivajo v Gazi, in prihaja iz različnih koncev in krajev, različnih tako, bom rekel, javnih oziroma državne pomoči, kot privatne pomoči, društva in tako naprej. In seveda je treba biti zelo, zelo previden v tem delu, da otrokom in njihovim staršem predstavimo projekt in vse aktivnosti, ki se bojo dogajale v znotraj tega projekta, tudi, bom rekel, tudi z dotičnim otrokom, je treba jasno predstaviti, zakaj gre. Se pravi, preko našega koordinatorja v Gazi upravimo z otroci in starši otrok, ki bodo prišli na rehabilitacijo, kompletno predstavitev, se pravi projekta Slovenije, ker marsdo seveda predvsem od staršev z nezaupanjem gleda, če otroka pošle
samega,
tako, stran od družine. Seveda to mi zdaj zagotavljamo, kar se tiče tega spremstva, zagotavljamo tako, da so starši obveščeni, da nekdo od staršev, če že ne more iti, pač vsak starš zraven gre in, bom rekel, prevzame tudi določeno starševsko vlogo v času bivanja tle za otroke, ki nimajo spremljevalcev. Hkrati imamo pa v bistvu lokalne fizioterapevte, ki prihajajo v tem času na usposabljanje, hkrati so pa tudi spremljevalci skupini. Se pravi, da rešujejo, bom rekel, tudi te neke probleme, ki se pojavljajo v času bivanja. Moja želja, ne, če rečem iz mojega osebnega vidika je, in to se zdaj, bom rekel, v pravi smeri zaenkrat obrača, je to, da dejansko mi prestavimo projekt ali pa izvajamo projekt v Gazi. Torej, da bomo mi uspeli v Gazi vzpostaviti pogoje, da bodo ti otroci in ostale invalidne osebe imele zagotovljen, bom rekel, človeku dostojno uslugo rehabilitacije v Gazi. Tudi iz tega psihološkega momenta, ne, ker potem tukaj seveda se angažira veliko, veliko prostovoljcev, ljudje prihajajo, pomagajo po svojih močeh, in seveda je za te otroke precej težko se potem tudi vrniti nazaj v Gazo, bom rekel, vsakdanjo realnost, ki jo tam doživljajo. Seveda smo mi najmanjši ukrep potreben, ki smo ga izvedli, je ta, da sledimo otroke v Gazi. Torej, mi smo se povezali z lokalnimi organizacijami in delavnicami, ki izdelujejo, popravljajo proteze, da sledijo tem otrokom in da jim omogočajo predvsem tudi iz tega čim boljšo uporabo proteze, ki so jo tukaj dobili. Morate vedeti, mislim, da je to dovolj znano, ne, da seveda gre za otroke od 5. leta starosti naprej, otroci rastejo, hujšajo, se redijo in tako naprej in je treba seveda protezo prilagajati. Ne. Delamo tudi na psihosocialni pomoči, ki je zelo pomembna, bom rekel, tudi v post rehabilitacijskem obdobju. Se pravi, da je treba vedeti, da glih za tega, ker so omejeni prostorsko, ne, nimajo toliko stika recimo z zunanjim svetom, to predstavlja določene psihološke probleme tako za otroke kot za starejše, konflikti in tako naprej, pritiski, ki je v zraku, to je dejstvo. Zato recimo tudi v tem projektu vključujemo posebno komponento psihosocialne pomoči. Se pravi, da bomo delovali tudi z lokalnimi organizacijami, tle treba povedati, da gre za Gaza Community Mental Health Program, ki deluje tam že 20 let, ki imajo strokovnjake, ki so bili šoleni v tujini in občasno seveda tudi pridobivajo strokovnjake, ki, bom rekel, osvežujejo njihovo znanje in jih informirajo o novih pristopih, dognanjih in raziskavah, ki so na tem področju. In njih bomo zdaj vključili, naša želja, da jih vključimo v proces rehabilitacije. Se pravi, da je vsak pacijent že v štartu, bom rekel, ocenjen oziroma ovrednoten tudi iz psihološkega stališča, kaj je potrebno narediti, zato da se tudi ta komponenta naslovi. Tako pa, mislim, je pa res, da in tle spet je to moje osebne mnenje in mislim, da se stvar v to smer odvija, je pa ta, da pa če bil to prvi korak, da smo pripeljali otroke na rehabilitacijo sem, zbirali smo v tej smeri, da smo res poskušali izbrati otroke, ki jim bomo smiselno pomagali tukaj. Se pravi, da oni ne morejo dobiti take oskrbe ali pa pravilne oskrbe, zadostne oskrbe v Gazi.
Zgodbe otrok in njihova doživljanja Slovenije nam je predstavil koordinator ITF-a v Gazi, Džaber, ki je pri nas spremljal vse tri skupine. Pogovor je bil posnet na sobotnem pikniku, tako da se opravičujemo zaradi glasnega ozadja, ki je posledica živahnega vzdušja na druženju.
I remember when we brought the first group here to Slovenia, it was a really nice experience, but it was hard in the same time, because in that time we brought 21 child here to Slovenia, and we just took them from, you know, war, and they suddenly came to peaceful place. They had a great time here in Slovenia. Many people visited them. They got a lot of joy. They got a lot of ways for entertainment. And then in the last days we faced problem because we didn't prepare them to go back. And this was with the first group, but with the other groups, with second and third groups, they are prepared. We told them that they have to think always that they have to come back, because we are between two fires. The first fire, which is that we need for them peaceful life, but also the second fire, which is their families, that they need them to be back and to live with them. We cannot separate them from their environment. We need them to be in their environment and to go on in this life. We wish that there will be peace one day, and that they can learn, they can go to schools, they can live peaceful life. But unfortunately, this will be for after a couple of years, maybe there will be peace, but for in the meanwhile we don't have.
The third group who came to Slovenia, I think it is it's nice experience for them, new experience. They enjoy their time, and they we prepare them for these trips. We show them some pictures for other groups who came here to Slovenia to give them impression about this country, who they want, which they want to come to it, and this gave them a comfortable feeling and give them confidence. When they come here, they know which country they are heading to. And with the first group, we didn't bring, you know, we didn't bring therapists, but with second group and third group, we brought with them therapists. Second
from
group,
Gaza.
Yeah, therapists from Gaza to complete with this children in Gaza. After they will go back, because they will know their cases, they will track them, they will try to do some good, you know, work with them in Gaza. And I think it's important also that maybe we will have some other projects, long-term projects in Gaza, which will give us opportunity to work on ground in Gaza.
Yeah, I would like to know if you can describe us some obstacles you are facing in your home country for this project.
First problem that this organization ITF, we are existing in Gaza, but we don't have official place for us there. We just work to prepare these children. We work with some organizations, and this gives us it is problem for us, you know, that security authorities in Gaza, Hamas authorities, they think they have problems with us, and they always make some obstacles. For example, with this group, they were postponing them, and they were trying to deny them to get out, because they like that everything run through them. And also blockade is problem. Israel blockade is problem, because some children they cannot come because their companions, which they are old, or they don't have, for example, mothers, okay, and they want to come with their fathers. And Israel don't allow everybody to come. You understand? They have some security issues, and they want to take care of it. They don't allow everybody.
Ob izkušnji humanitarnih dejavnosti ITF-a nas najbolj čudi, da vpliv in izkušnje te organizacije s konfliktnimi območji nimajo večjega vpliva na slovensko zunanjo politiko. Pri tem imamo v mislih predvsem medle, nenačelne in servilne odzive naše diplomacije v primeru oboroženih spopadov, vojaških agresij, militarističnih projektov in množičnih kršenj človekovih pravic, ki slednje praviloma spremljajo. Vse skozi se namreč potrjuje, da je članstvo v mednarodnih organizacijah, predvsem v zvezi NATO, osnova za našo podrejenost interesom vele sil in neobčutljivost za človeško trpljenje. Odločno, načelno in nepristransko zavračanje uporabe vojaške sile ter kakršnega koli kršenja človekovih pravic bi v povezavi s humanitarno dejavnostjo imelo še večjo moralno težo. Na ta način bi se tudi izognili nevarnosti, da postanejo projekti, kot je ta za pomoč palestinskim otrokom, čeprav hvalevreden, zgolj pripomoček za lajšanje naše vesti. Predvsem pa upamo, da tisti, ki so svojih visokih političnih ali družbenih položajev pričujočo človekoljubno akcijo podprli in omogočili, tega niso storili zgolj v korist lastnih, takšnih ali drugačnih interesov. Palestinske otroke sta spremljala Matej in Erik. Oddajo je pripravil Matej.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanimo in tiste dolge hodnike, ne. Tam dolje so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dolje zagledam Madonna in ošlo.
Res.
sebi pa lep, mlad, mlad in tudi siv, siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.